Kalegurrian saioan jarraitzen dugu eta hoi bezala tertuliarekin hasiko dugu saio honetako bigarren atala ausnarketari leku egiteko eta horretarako gaur ere gurekin bi lagun batetik Unai Gartzia egun honetan etorri Unai.
Kaixo egunon.
Eta bestetik Gaizka Aranguren egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Bueno, eta Kataluniara begira jarriko gara lehenik, zuek biekin, baina ondoren gure buruari begira ere jartzeko, eta gure nortasunaz, identitateaz ere ausnartzeko, baina esan bezala Katalunian azararen 9ko galdeketa horren atarian, egun batean eta bestean ere bai, informazio eta argazki esanguratsuak jasotzen ari gara, asteburu honetan ere ikusi ditugu 8.000 voluntario inguru etxez etxe ari direla, ara ez la hora, leloa hartuta nezek eta Omniumek martxan jarritak kanpainan berritarrei informazioa emanez, Unio alderdiak ere aurreratu du, lehen galderari baiezkoa emango diola, eta bigarrenari dagokionean ba, libreko aukera utziko diela militanteei, eta asteburunetan ere ikusi dugun argazki esanguratsua, Kataloniako 947 udaletatik, 920 babestu dutela azaroren 9ko herri galdeketa, eta ura antolatzeko laguntza ere eskaini diotela generalitateari. Gehiengo parlamentarioa, adostasun politikoa, herri mugimenduaren babesa, eta orain esango dugu baita udalena ere baduela. Bueno, eta guztia ikusita, eta Katalunian prozesua nola doan ikusita, lehenik eta behin hausnarketa bat eskatu nahi nizuen, nola ikusten duzuen pultsua edo balantza Kataluniaren alde gehiago, Madrilen alde gehiago, nola ikusten duzu bikote Gaizka zugandik hasita?
Bueno, nik uste dut azkeneko astean egon diren mugimenduaren ondotik hildoa badoala azkeneko momentuan argazki batzu lortzera, ez? Eta batez ere nazioartera begira alde bakoitzak erakutsi nahi duen irudia lortzen ote duen ala ez, erra nahi baita. Kataluniak ezin bertzean erakutsi behar du nazioarte mailan, Espainiak ez diola erabakitzen uzten, ez duela eskubide demokratiko bat egikaritzen uzten, eta Espainiak saiestu behar du bozkadadin, baina argazki hori eman gabe. Eta nire ustez batzuk zinbertzeak ari dira xaketaulan mugimenduak egiten, interesatzen zaien argazki horren bila. Nik uste dut Kataluniar independentzia zaleek edo bintzat botua emateko boto ematearen alde daudenek oso ongi mugitu dituztela fitxak orain arte. Beste gauza bada, estatu espainiarraren indarra ez dela makala eta bere inteligentzia zerbitzuak ere edozein lekutan sartute egon daitezkela. Edota hautez mailan edo junta elektoral Kataluniarrean dagoen edozeini edozein eskaintza egin diezaioketela erran dezan esate baterako baten batek duela gutxi erranduen bezala ez zaiola aski berme demokratikorik dagoenik iruditzen prozesuan, ez? Okerrez baldin banaiz hori gertatu baita azkeneko orduetan.
Unai, nola ikusten duzuzuk?
Gaizkak sake partida aipatzu du, ez? Eta jokalariak nik uste dut zeintzu diren oso argi daukagula, ez? Alde batetik daukagu Espainiar estatua eta bere makinaria guztia. Eta kontua da, partidaren bestaldean ez dagoela instituzio bat. Maz, bera, generalitatea, aipatu egiten da etengabean, benek uste dute, Katalunian fitxak benetan mugitzen dituena gizartea bera dela, ez? Nik uste dute, eman diren urrats guztiak eman direlako gizarte mugimenduak alaskatuta eta Kataluniakoa funtzean mugimendu zibil bat da, eta nik egun Katalunia ikusten dut guztiz Espainiar egitura politikoetatik at, ez? Gizarte zibila bera da, pausuak ematen dituena eta bere norabidean ematen dituena. Aurrean, Espainiak argi dago arazo larria duela, Espainiak bizituen krisia ez da soilik ekonomikoa, politikoa ere bada, ez da salbuesten bat, Europa mailan egizut herrialde gehienek biziduten krisi politikoaren oso antzekoa da, baina kasu honetan Kataluniakoak arindu egiten du krisi hori, eta nik uste dut Espainiar gobernuak, alderdi popularraren eskutik, zer aldatu baduela, ez? Gaizkak nazioartean ematen ari denen itxura ipatu du, eta geroz eta gehiago dira nazioartetik Espainiarre gobernuari egiten zaizkion kritikoak. Zentzu horretan, nik uste dut alderdi popularraren gobernuak sukaldeko urratsak eman dituela ia da, eta alderdi sozialistarekin dagoeneko hasiak direla orain arteko ez dakit, bizitza politikoa markatu duten urratsak aldatzen, ez? Demokrazia, ustezko demokraziaren iritzierarekin zenbait gorapilo lotu egin ziren, bai eta fuerte lotu ere, baina pixkanaka generazio bat beranduago gorapilo horiek askatu egin dira, eta nik uste dut estatuaren egiturak berrantolatzeko beharra ikusi dutela, ez? Azken aldean inoiz baino gehiago entzuten diegu bai gobernuko kide direnei, bai eta alderdi sozialistako kidei, alegia sistema bera mantentzen duten bi alderdi handi horiei erreformak egin beharra daudela, ez? Nik uste dut dagoeneko hasiak direla ja pentsatzen beste generazio baterako gauzak itxi egin behar direla, eta nik uste dut Espainiar gobernua momentu honetan horretan dagoela. Aldian, Katalunian esan duen bezala, nik katalanak egun kanpoan ikusten ditut, egitura horitatik kanpo daude, kontsulta egin, kontsultarik ez egin. Dagoeneko kanpoan funtzionatzen ari direla.
Gaizka, zakiz horrek gehiago gehituko zenuken estatuaren egiturak berrantolatu beharra ere, aipatu du Unaik, bueno, Katalunian argik ikusten ari da, bueno, atzera geratzen azari den ote, estatua, ba ikusita herritarren naia eta eskaera zein indartsua izaten ari den, eta horri nola erantzu, nola jokatu horren aurrean?
Ba, estatu Espainiarren arazoa inundi batean, nire ustez da, deskomposizio egoera batean dagola, ez? Erran nahi baita, zaila da norbera, baina undiagoa den estatu baten eitzinean irabaztea, ez? Kataluniaren kasuan, edo gure kasuan, edo oso zaila da. Ezin bertzekoa da, horretarako, gu baino asko zerea undiagoa eta indartsua zentzuguzietan den egitura hori hau legotea, krisian egotea. Eta kasu honetan, krisia zorionez, gure buruaren jabe izan nahi dugun herri ontzat, krisia ekonomikoa da, krisia instituzionala da, identitate krisia da, sinesgarritasun krisia da, ustelkeria itxurak sortutako itxurak eta realitateak sortutako krisia da. Horrelako krisi bat ezinbertzekoa zaio Kataluniari edo Euskal Herriari bere buruaren jabe izateko. Eta estatuak guzti hau kudeatzeko, ba, gero eta zailtasun handiagoak izan ditzazke. Baten batek erran izan du, inoiz, estatuen artean dagoen harremana enpresen artekoa izateaz gain, eta kompetentzian dauden enpresen artekoak izateaz gain, bertze konparazio bat ere soportatzen dula, eta da, indioliarrak edo baita ere oioak, alako nabe intensibo batean daudenean, bakizu, baten bat gaixorik edo ahul dagoenean, inguruko guztiek egiten diotena mokokatu, hil arte. Bat gutxiago baita, janaria banatzeko.
Bueno, ikusiko dugu ze urratxe ematen diren egun hauetan eta Katalunian gertatzen ari dena, ba, gertutik jarraituko dugu eta aztertuko dugu baita, baina bueno, ikusten ari gara Katalunian identitate nazionale indartsu bat eta independentziaren aldekoak gero eta gehiago direla, Eskozian ere ikusi dugu nabarmen nola igo den kopuru horiek ere nola igo diren azken urte hauetan, eta gurera begira jarriko gara orain, Euskal Herrira begira. Aipatu dituzu hainbat krisi zuk beste gaizka, eta horietako bat identitateen krisia ere, eta jarriko gara gure identitateari begira, Euskal Herrian izan ditzazkegun identitate anitzei begira, ba inkesta batek ere agerian utzi duelako identitate kolektibo anistasuna ere bizi dugula gurean, Aztikerrek egindako inkesta Gipuzkoako Foru Aldundiak enkarguz eskaturikoa, eta besteak beste emaitzetako bat emanduena, ba Euskal Herritar ez ezik Espainiar edo Frantziar ere sentitzen dela gehiengoa, biztanleen 128,6 Euskal Herritar bakarrik sentitzen dira, eta esan bezala, ba, gainerakoak, gehiengoak, ba, Espainiar eta Frantziar ere sentitzen direla. Ez dakit nola jaso dituzuen datu hauek, kezkatu edota sorpresa zartu dituzuen, ala espero zenituzten, Unai?
Bueno, nebeira, nik aitortu beharra dizuet, niri identitatearen inguruko debatek askotan, haserrea ez, baina egia, enaizela oso gustura sentitzen, ez da baida horietan izan ere, zuk esan duzun bezala, identitateak benetan anitzak direlako, eta identitate bat, edo bestea izateak, ez duelako baldintzatzen, adibidez, proiektu politiko bat, edo bestea nahi izatea, ez? Kontua da, identitateak, Bueno, ba, nondik aztertzen ditugu, ez da berdina identitate bat, ikuspuntu antropologikotik, politikotik edo historikotik aztertzea, ez? Identitateak badira kulturalak, badira politikoak, badira sozialak, sexualak, norberak berea propioa dauka, eta identitate bat, bueno, sortu egiten da, osatu egiten da, aldatu egiten da, desagertu egiten da, edo desagerrarazi egiten da, zebai malgua da, ez da ezer zurruna, eta nik uste dut ez duela inondik inora proiektu politiko bat edo bestea baldintzatuko, ez? Kontua da, guk gaur egun identitateari buruz hitz egiten dugunean, nik uste dut sartzen garela nahiko eztabaida zaharkituetan, ez? Gaur egun, identitatea aipatzen dugunean, identitate politikoari buruz, ari gara gehienetan, eta gehienetan erabiltzen ditugun eskemak izaten dira, ba, ez dakit 18. mendean amaieran, eta 19. mendean zehar sortzen diren eskema horiek, ez? Ba, identitate politikoa, frantziar eredua, edo italianen eraikuntzak matinik adibidez jarraitutako identitate objektibo hori, borondate politikoan oinarritu egiten dena, edo identitate romantikoak, objektiboak, ez? Gerberren eskutik, bol geist horrekin, nazioaren espirituarekin garatu egiten dena. Nire iruditzen zaizkit, eredu zaharkituak, eta nik uste dut, gaur guk geure buruari begiratzen diogunean identitatea aipatuta atzera begiratu beharrean aurrera begiratu behar diogula, ez? Euskal Herriari buruz egiten ikusten dut hemen badugula axioma bat eta axioma horren inguruan eraiki behar dira identitateak. Askatasuna, justizia, bakea berare bertan sartuko nuke, argi dago batak besteak gabe ezin duela funtzionatu, ez da bakerik egongo askatasunik ez dagoen tokian eta ez da justiziarik gabeko askatasunik, ez? Nik uste dut axioma horretan oinarritu behar dugula etorkizuneko identitateak eraikitzeko. Neri hemen Euskal Herrian askotan entzun izan duan zerbaitek mina handia eman direti, ez? Askotan erabili izan dugu izan garelako gara eta izango gara, ez? Bueno, eta izan ezpagina ere izango gara. Nik uste dut horretan oinarritu behar dugula eta ja 70. Hamarkadaren amaieran Jose Azurmendik idazten zuen manifestu atzeratuan, bertan gai honen inguruan oso interesgarriak diren olerki batzuk edo bertso batzuk aipatzen zituen, eta gogoan dut, bueno, bertso horietako batek esaten zuela, hause baita guren gainu azkenekoa, libre izan nahia justifikatu behar dugula, pentsarazi digute, lehen kanpotik eta barrutik orain, ez? Kontua da, gure askatasun nahia ez dugu ezertan justifikatu behar, ez gara, atzera begira inongo identitatearen bila aritu behar, eta identitate horiek eraiki behar baldin badira eraiki egingo ditugu. Katalunian, orain 5 urte, inkesta bat eginez gero, eta norberaren identitatea zeintzen galdetuz gero, erantzuna zeintzen badakigu. Gaur egun ordea, Katalunian gizartearen gehiengoak oso argi dauka, Espainiatik kanpo estatu propio bat eratu nahi duela. Identitateak sortu aldatu egiten dira, eta nik uste horri erreparatu behar diegula.
Identitateen zama handiegia kaso bizkarrean duguna gaizka, nola ikusten duzuzuk?
Piskatu uneiren errana entzun da ematen du identitatea espiritu santua dela, ez? Inungo errori gabe, inungo zeri gabe, justizia, askatasuna, bakea, berdinda Malasian, zein Alaskan, zein Euskal Herrian, azken finean askatasuna, justizia eta bakea kontzeptu moral eta politiko eta universalak dira, inolako errorekin eta lurralderekin zerikusi zuzena ukan behar ez dutenak. Nik uste dut gauzak ez direla hain horrela, ez? Nik uste dut identitateak badituela ama, aita, aitatxi, amatxi, hau da, iragana izan ohi duela. Beste gauza bada zenbaterainoko garrantzia daukan horrek gizabanako bakoitzaren imaginario kolektiboaren osaketan. Eta hor, aniztasuna ikaragarri izan daiteke. Pertsona batzuentzat iragan komunak garrantzia handia du eta bertze batzuentzat apenas bat ere. Eta aniztasun hori aintzat hartu behar dugu, baina bai Katalunia aipatu du oraintxe honek, ezta? Zergatik hain bertze aldiz 1, 7, 1, 4? 17 eta 14etan txalo. 17 eta 14etan elkartuko gara. 1714 behin eta berriro. Badirudi nolabaiteko garrantzia ukan baduela kataluniarrentzat iraganeko data horrek. Eta gainera gaur egungo diskurtso independentistan erabilgarria omen dela. Horrek ez du erran nahi, iraganean oinarritutako diskurtso politiko bat osatu behar dugunik askatasunaren peskizan. Ez da gutxegorik ere. baina norberak bere identitate politikoaren autua egiten duenean, ez du Espiritu Santuak argituta egiten baizik eta bere bizitzan zehar, gizabanako sozializazio prozesuan barneratu dituen erreferentzia desberdinen arabera osatutako imaginario kolektiboaren arabera, eta erreferentzia horiek konpartitzen baldin baditu bere inguruko bertzeain bat gizabanakoekin, gutasun bat sortzen da, eta gutasun hori da identitatea, ez Espiritu Santua. Beraz, oso importantea da, gure gutasuna osatzen dugunean, gure erreferente komunak zeintzu izan daitezken antzematea. Eta batzuentzat oso importanteak izanen dire iraganekoak, eta bertze batzuentzat importanteenak poltsikoarekin zerikusia izanen dute, zergatik ez. Eta horrela da. Eta nik uste dut gauza guzti horiek aintzat hartu behar ditugula. Nik azimarratu nahi gonuke, parentesi bat eginez, eta nik uste berezik importantea delakoz, hain zuzen ere ipatu duzuen inkesta honetan, berriak aditzen eman duen, Gipuzkoako Diputazioak eskatuta, oso datu adierazgarri bat dago, eta nik uste dut ez dugula behar bezala ongi irakurri, izan ere ipatu dut, ba, Euskal Herritarra soilik sentitzen direnak 128,6 dira, ez da egia. 128,6 horri gehitu behar diogu 5,2 eta 2,7. Hain zuzene, Nafarra soilik eta Euskal Herritarra eta Nafarra sentitzen den hori. Eta gero hori eramaten baldin badugu herrialdetara ohartuko gara, inkesta honek bat egiten duela, Espainiako CISEK egindakoarekin, Defentsa Ministerioaren dako egindakoarekin. Eta ze gertatzen da, Espainiartasunetik urrutien dagoen herrialdea ara, Nafarroa garaia da, zergatik, batu behar ditugulako, 126, kakots lau, Nafarra soilik diona, eta 9,7 Euskal Herritarra eta Nafarra sentitzen dena. Eta ara, ze gertatzen da, 140-etik gora, ez da Espainiarra sentitzen. Gipuzkoan 146 da. Hori azpimarratu nahi noen.
Bai, Nafar sentimendu hori indartsua dela Nafarroan, una idozin kasutan ezakite pixko bat erantzun nahiko zenioken, gaizkari.
Ez, nik nuen, esan nahi, identitatea soilik, zakit, kontzeptu romantiko, bolkistaren kontzeptu romantiko horretan eraikia dagoenik soilik, inondik inora. Egia da noski, identitateak baduela aita eta ama, zakit, historia bera, azkenean, domino bada, ez? Pieza bate jauzi alizateko aurretik beste batek, bueno, lurra ikusi behar izan du, ez? Eta atzera eginez gero, gero, identitateak mugatuko genituzke, bazakite, historia aurrera eta gizakiak inguruarekin lehenengo filiazioak sortzen dituenean horiek ere identitateak eratzeko modu bada, ez? Nik esan denuen, neri pertsonalki, ez dakit, oso kontzeptu postmodernoa dena, eta zu ez dakit, identitateak, bueno, bai, balio didala, identitateak balio du etorkizuneko proiektuak eraikitzeko, baina argi daukat ere etorkizuneko proiektuak, bueno, funtzean borondatean oinarritu behar direla, eta nik uste dut, identitate kultural edo nazionalez gainera erreparatu behar diegula beste identitate batzuei, gizarte identitateei adibidez. Katalunian adibidez oso argitako gauza bat. Nik uste katalanek orain hasi duten bideari ekin diotela, besteak beste praktikotasun bategatik. Askotaz ere erosoagoa suertatzen zaielako Espainiatik kanpo egotea, barruan egotea baino. Euren egitura politiko propioak eta euren bide propioa eraiki alizatea. Akaso, ez dut uste Espainia horretarako adibide honena denik, baina akaso nazio txiki batek badauka bere identitate propioa mantentzerik beste estatu baten barruan. Nik ez dut uste Eskoziak, Britania Hundiaren barruan, identitate nazionalari, identitate nazionalari dagokionan arazorik izan duen. Nik uste dut ingelesik atzerakoienak ere onartzen zuela Eskoziarren identitate propio hori. Han abiatu den eztabaida, ez da identitarioa izan. Nik uste dut harremana hundiagoa izan duela norberak bere buruak kudeatzearekin, eta nik uste dut kontzeptu horiei erreparatu hartzaiela. Gaur egungo munduan batez ere nik Neronek zakit garapen lokalaren kontzeptuari abiatuko nioke, ez? Eta identitateak bertatik sortuko nituzke. Norberak bere buruaren inguruan erabakitzeko aukera eta erabakitze horretan parte hartzeko aukera izatea. Eta horrela, identitate berriak ere sortuko ditugu etorkizunean. Ez dira, kaso, kulturalak, politikoak edo nazionalak orain arte ezagutu ditugunak bezalakoak izango, baina identitateak izango. Ira, lehen esaten duen bezala, identitateak sortu egiten direla, baina transformatu ere egiten dira, eta, bueno, nik uste hori, prozesu historiko, antropologiko, politiko, natura da dela.
Bueno, ya da denbora gainera torri zegoena, labur eskatu nahi nizun gaizka, hausnarketa bat ere, Jule Goikoetxeak joan den astean idatzi zuen iritzi artikula Euskal Identitatea izenekoa, eta bueno, dezente, zabaldu dena hain zuzen ere, babestak beste zion, Euskal Identitatea, akaso ez ote den lotzen soilik kulturarekin, eta akaso falta zaiola, bai esan nahi politiko, sozial, eta ekonomikoa baitare ematea Euskal Identitateari, zer esan zenuke gaizka, labur.
Ez, ados nagola, baina afera sozial eta politikoak kulturalak dira ere, bai. Azken finean, askotan erraten dugu, dana da politika eta dana da kultura ere, bai. Azken finean, edozein gauza da, prozesu kultural baten emaitza, ez da? Eta aldorretatik, bueno, Julorekin ez nago desados, nik uste dut nahirekin bezala, ez nago desados, afera da, ez ditugula, nire ustez, ez ditugula arrazoi batzuk, diskurso politiko bateratzerakoan, ez ditugula arrazoi batzuk goratu behar eta beste batzuk baztertu behar, baizik eta arrazoi guztiak direla erabilgarri, baldin eta azkeneko helburua lortzeko balio baldin badute. Eraginkortasun politikoa gauza guztien gainetik noski, baina pentsatuz ere gauzak ez direla bere kabuz sortzen, baizik eta normalean atzetik zerbait bultzaka dutela. Beste gauza bada eta beste egun batean hitz egin izanen dugu, minoria aktiboak eta gehiengo pasiboen arteko harreman horretan, hain zuzen ere Katalunian gertatu dena, hain zuzen ere delakoz, minoria aktiboaz gain momentu honetan gehiengo pasiboak bere burua birkokatu duela eta birkokatu duen zuzen ere independentziaren alde. Hor dago klik hori, azkeneko lau urteotan gertatu den klik hori, Euskal Herrian eta Ego Euskal Herrian bereziki ere gertatu eztena oraindik ere.
Ba hortxe, identitateen eztabaidak laguntzen duelako burujabetza prozesuak ere ulertzen eta gurean bezala inguruan ere gertatzen ari direna. Gaizka Aranguren eta Unai Gartzia mi esker gaurkoan ere gurean parte hartzegatik. Ondo segi bikote.
Besarkada bana.